Terve kaikki kuuntelijat. Mä meinasin sanoa hyvää iltaa, mutta tehän kuuntelette näitä ties milloin. Toivottavasti ei keskellä yötä. Toisaalta yksi mun tuttu sanoo, että se käyttää näitä nukahtamiseen. Että mä en ottanut henkilökohtaisesti, kun mä käyttää kaikkia podcasteja samaan tarkoitukseen. Mutta joo, toinen intro. Otetaan tämä nyt käytännöksi ja ollaan täällä Samuelen kanssa Kalasataman toimistolla taas ylikokoisessa neukkarissa. Ulkona on pimeätä ja sataa ja huomiseksi on luvattu lumisadetta. Tässä oli päivän sääpäivitys ja Iisake on mukana siitä syystä, että Iisake oli jaksostakin pois, selviää tuossa sitten, että miksi. Mutta tehdään tämmöinen pieni asiakorjaus, mä oon väittänyt siinä jaksossa, että Iisake on maannut sängyn pohjalla kuumeessa ja Iisake on korjannut asian, että ei maannut sängyn pohjalla, mutta oli kylläkin kuumeessa. Niin hän koki tämän tärkeänä tietona teille kaikille. Mun piti näyttää myös Iisakelle, miten tämmöinen intro vedetään ykkösen läpi. Tämä on nyt yritys 17, mutta ehkä se tällä nyt menee läpi. Mutta joo, me käytiin Samuelin kanssa tuolla Turussa haastattelemaan arkkipiispa Kari Mäkinen ja arkkipiispan residenssissä, tämmöinen hieno talo keskellä Turkua. Ja istuttiin siellä ja puhuttiin uskonnon tulevaisuudesta ja uskonnon merkityksestä ja vastaavista. Ja pakko kyllä sanoa, että huomasi arkkipiispas, että hän on käynyt näitä keskusteluita aika monta vuotta, että oli paremmin perillä asioista kuin meikäläiset, mutta se oli tervettä sillä tavalla, että saatiin myös, niin kun, se avars meidän omia näkökulmia aika paljon, ja oli tämmöinen tervetullut lisä omaan niin kuin sivistykseen, ja uskon, että tässä tulee semmoista mielenkiintoista näkökulmaa monelle. Aika oli ehkä pikkasen liian vähän, mutta saatiin kuitenkin pakettiin semmoinen niin kuin tehokas jakso, eri näkökulmilla, niin kertokaa taas, mitä olette mieltä, käykää arvostelemassa ja käykää tilaamassa. Kiitos kaikille, jotka on sen tähän mennessä jo tehnyt, ja kiitos kaikista palautteista. Yllätyttiin positiivisesti sen määrästä ja myös sen positiivisuudesta. Aina kiva kuulla, että joku oikeasti tykkää myös tästä. Ja jatketaan näiden tekemistä, mutta nyt ei pölytellä sen enempää. Mennään kuuntelemaan jaksoja ja lähettäkää taas palautetta. Terve kaikki kuuntelijat. Tässä on eri ääni, joka aloittaa nämä podcastit, mitä yleensä. Me ollaan tänään pienellä vajaamiehityksellä. Iisake Rautio, meidän hieno co-hosti, makaa kotona sängyssä luultavasti ja on kuumeessa. Harmi kyllä ei päässyt tänään mukaan. Me ollaan tehty tämmöinen pieni road trip Turkuun tänään. Ja se tarkoittaa vaan nyt sitä, että meidän tässä vaiheessa jo lähes myyttinen tuottaja Samuel Happonen pääsee ekaa kertaa ääneen. Ja moi Samuel.
Moi. Nyt se myytti on murrettu. Kyllä. Tällainen mun ääni on.
Samuel on oikea ihminen, niin kuin näette. Hän ei ole mikään tekoälymiksaaja, vaan tässä on oikeasti ihminen, joka pelittää näitä meidän tekniikoita. Tänään saat sitten pelittää sekä kuvaa, audioa että puhua myös.
Juuri näin. Saa nähdä, miten onnistuu. Mutta eiköhän tämä tästä olla vaikeimmistakin jutusta selvitty.
Kyllä. Mutta joo, me ollaan matkattu tänne Turkuun ja tultu tapaamaan arkkipiispa Kari Mäkistä. Ja suuri kiitos, että saadaan tulla tänne haastattelemaan sua.
Tervetuloa.
Kiitos paljon ja aina, kiva, kun pääsit vieraksi.
Aina mukava, kun joku tulee Helsingistä Turkuun.
Kyllä. Mä oon odottanut itse tätä jaksoa kauan. Tämä on sellainen aihe, joka mua kiinnostaa paljon niin kuin monessa syystä ja uskontoa ja uskonnon tulevaisuus. Siitä puhutaan laajasti ja mä haluaisin tehdä vähän erilaisen jakson, missä ei mennä tämmöiseen niin kuin vastakkaisasetteluun, missä toinen puoli huutaa sitä ja tätä ja sitten ihmetellään, kumpi on oikeassa, koska nämä ei ole semmoisia kysymyksiä, vaan me haluttaisiin vaan nyt kuulla vähän siitä, että minneköhän niin kuin uskonto on menossa ja tämän tyylistä. Mutta me aloitetaan siis vähän niin kuin susta ja mietittäisiin, että mä luulen, että suurin osa ei tiedä, mitä esimerkiksi arkkipiispaksi päädytään. Et mikä on se tie? Minkälainen polku on, jos joku nyt haluaa mennä kouluun ja päätyä arkkipiispaksi, niin mikä on se tie?
Ensinnäkin siis se, mikä on ollut selkeästi semmoinen niin kuin jotenkin oma tietoinen polku on ollut se, että on lähtenyt lukemaan teologiaa. Tosin se ei ollut ainoa valintamahdollisuus, että mulla oli muitakin vaihtoehtoja, mutta mä olin ollut seurakuntanuorten porukoissa mukana ja sen takia se oli aika luontevaa sitten sitä yhtenä vaihtoehtona. Ja se sitten toteutui Ja sitä kautta sitten mä sain pappisvihkeen, kun toisin sanoen, että minusta tuli pappi. Ja oikeastaan niin kuin piispalla ja arkkipiispalla ei muita pätevyysvaatimuksia olekaan, että se on siinä. Mutta sitten se polku on sitten, mä oon välillä tehnyt vähän tutkijan töitä 5 vuotta ja sitten mut seurakuntatyössä sitten pitempään ja ajattelematta sitä niin kuin kuvittelin, että sen kaltainen joko tutkijana tai seurakuntatyössä olisi se paikka maailmassa, missä mä voisin tehdä töitä, mutta sitten reilu 10 vuotta sitten niin tulin yllättäen siihen tilanteeseen, että mua kysyttiin piispanvaaliin ehdokkaaksi. Ja pitkän pohdinnan jälkeen mä siihen suostuin ja sitten huomasin olevani piispa. Jota en ollut siis niin kuin ajatellut, että olisi jotenkin, että mun tieni voisi mennä noin. Sitten oli toinen piispavirka, Turun piispavirka ja sitten arkkipiispa jäi eläkkeelle vuonna 2010 ja sitten mut kysyttiin siihen vaaliin ja sitten mä huomasin olevani tässä ja asuvani tämmössä talossa, joka on siis hieno 1800-luvun lopulta 1890 valmistunut arkkipiispan residenssi, joka on täynnä niin kuin historiaa ja perinnettä.
Joo, tämä on erittäin kaunis sekä ulkoa että sisällä. Joo, tämä on hieno paikka.
Tämä on hieno paikka. Meillä on tuolla ylhäällä yläkerrassa on vähän yksityisemmät tilat, mutta niin, tämä on sitten niin. tämmöinen, vaikkapa tämmöisiä tilanteita varten, niin tämä kerros.
Joo.
Ja täällä sitä nyt sitten on vuodesta 2010 niin asuttu ja tehty töitä, että tässä on myöskin mun työhuoneeni vieressä.
Just niin. Mitä arkkipiispa tekee? Mikä sun työkuva on? Mitä se on eniten ja minkälaista hommaa tulee tehtyä?
No siis tämä on yksi osa sitä. Siis erilainen julkisuus ja median kanssa työskentely. Siis arkkipiispa on väistämättä niin eräänlainen tämmöinen kirkon kasvot, ei ainoat kasvot, mutta semmoiset kasvot, joka laitetaan ainakin silloin, kun on vaikea paikka, se silloin on eturivissä. Ja, no tämä on yksi osa, siis erityyppinen sekä median että yhteiskuntasuhteisiin niiden hoitaminen. No toinen on se, että mä olen puheenjohtajana oikeastaan kaikissa keskeisissä niin kuin koko kirkon päätöksentekoelimissä. Ja tämmöinen niin kuin hallinnollinen työ tai sen tyyppinen, niin se on aika iso osa. Että kyllä mä aika paljon istun kokouksissa. Ja sitten mulle kuuluu myöskin vastuu kirkon niin kuin suhteesta muihin kirkkoihin ja kansainvälisesti ja sen tähden niin tämmöistä matkustamista ja erilaista kirkkojen välistä yhteydenpitoa, myöskin uskontojen välistä, että meillä on säännölliset tapaamiset myös Suomessa toimivien uskonnollisten yhteisöjen johtajien kanssa. Ja tämän kaltaista hyvin vaihtelevaa, hyvin monenlaista, mutta sitten se, mikä tietysti aina piispahommiin kuuluu, on se, että mulla on vastuullani täällä Turussa niin useita seurakuntia, joiden tukijana ja semmoisena, niin kuin, no sanotaan, että siitä hienosti sanotaan kirkossa, puhutaan semmoista vähän vanhakantaisesta, vanhanaikaisesta sanasta, kun puhutaan kaitsemisesta. Mutta että se on vähän niin kuin semmoinen päältä katsominen, että samanaikaisesti tukeminen, mutta myöskin vähän ohjaaminen ja semmoinen, että Ja tuota, se kuuluu myöskin tähän. Että,
kyllä, niin kuulostaa vähän niin kuin johtamiselta.
No tätä voisi ehkä semmoiseksi
kyllä,
sanoa.
Kyllä, vähän suuren yrityksen tai isomman virastonkin johtaminen, niin samanlaisia lainalaisuuksia varmaan tietyllä tapaa.
No se tietyllä lailla samankaltaisia, joo että se mikä on tässä minusta semmoinen huomattava seikka on se, että kirkko ei ole niin kuin semmoinen linjaorganisaatio, jossa tuota, että mä esimerkiksi en ole, meitähän on kirkossa, on, mun lisäkseni on 9 piispaa, mutta mä en ole heidän esimiehensä.
Niin. Okay.
Mutta kukin on niin kuin omalla alueella, omassa hiippakunnassaan, niin tuota, se sillä tavalla suvereeni, että mulla ei ole siihen mitään sanomista, mutta sitten me käytetään semmoista latinasta tulevaa ilmausta, että arkkipiispa on primus inter pares, siis ensimmäinen vertaistensa joukossa. Se tarkoittaa sitä, että niin kuin vain niin kuin jonossa ensimmäinen sekä hyvässä että pahassa.
Kyllä.
Ja myöskin se, joka sitten niin kuin ottaa vastaan ja niin kuin koko kirkkoa koskevaa. Että kyllä sitä niin kuin voisi sanoa, että ainakin julkisuudessa niin vastuuta joutuu kantamaan myöskin semmoisesta, mihin ei itsellään ole vaikutusmahdollisuuksia.
Kyllä, mutta se on mielenkiintoista saada vähän kontekstia, koska mä luulen, että harva ymmärtää, miten tämän tyyppinen organisaatio pyörii. Se ei ole ehkä ihan niin kuin joka päivästä, mitä ajattelee, niin mä ajattelin tuoda sen esille. Ja miten jos miettii sun omaa uskonnollista polkua, onko se muuttunut vuosien varrella, Oletko lähtenyt niin kuin uskonnollisesta perheestä, mistä tämmöinen on tullut aikoinaan ja tämmöinen kuitenkin kutsumus tätä työtä kohtaan ja sitten myös sen verran iso kutsumus, että olet myös pysynyt mukana ja jatkanut tässä?
No totta kai niin kuin ihmisen usko ja sekä ajattelu että kokemusmaailma se muuttuu vuosien mittaan. Että ei ihminen myöskään tässä suhteessa pysy samana. Mutta että ehkä joku semmoinen, mä ajattelin, että kyllä mä löydän, kun mä katson elämääni taaksepäin, niin löydän semmoisen perusluottamuksen, joka on sitten ehkä vähitellen saanut vähän täsmällisempiä tai erilaisia niin kuin sanallisia ja ilmaisuja ja kehystä ympärilleen, mutta semmoinen perusluotto. Mun kotitaustani on ollut tämmöinen perusluterilainen, jossa käytiin kirkossa jouluna ja joskus. Et siinä ei ole niinku mitään semmoista erityisempää. Mutta et sitten merkittävä on ollut mulla rippikoulu aikana ja rippikoulun jälkeen sitten seurakuntaa jääminen. Siihen ei ole sisältynyt siis mitään isoja uskonnollisia kokemuksia, mutta sen sijaan tuota, niin kuin sen kaltaisen yhteisön löytäminen, joka paitsi otti vastaan vähän yksinäisenkin nuoren, niin myöskin niin kuin antoi sen kaltaisen näkymän koko elämään ja todellisuuteen, joka niin kuin veti puoleensa ja joka sitten on näköjään johtanut tähän asti.
Niin, just näin. Okei, mutta saatiin vähän taustaa. Mielenkiintoista mennä sitten ehkä niin kuin enemmän makroon, miettiä niin kuin uskontoa itsessään vähän laajemmin. Jos katsotaan nyt maailmaa, niin maailma sekularisoituu kuitenkin ainakin niin kuin länsimaat aika vahvasti. Ja on jonkin aikaa tehnyt näin jo. Mistä sä luulet, että se johtuu? Miksi me ollaan niin kuin ihmisinä... Onko se pelkkä tiede, sen niin kuin vahvistuminen ja sen tuomat niin kuin tämmöiset pragmaattinen näkökulma asioihin, vai voiko se johtua jostain muustakin, että me sekularisoidaan aika vahvasti tällä hetkellä?
Se on minusta kiinnostava kysymys ja se semmoinen länsimaissa semmoinen muutos, kulttuurinen muutos, jossa ja sosiaalinenkin, mutta kulttuurinen muutos, jossa niin kuin uskonnon paikka on vähän muuttunut, niin se on käynnistynyt 1800-luvulla, jossain jo vähän aikaisemminkin, mutta että meillä voisi puhua 1800-luvusta. Ja alkuun niin siinä oli niin kuin tämmöinen asetelma, että niin kuin erityisesti ehkä luonnontieteiden taholta tai muun sivistyneistönkin taholta, niin kuin nähtiin pitkään niin, että uskonto on jotain semmoista, joka on niin kuin hiipuvaa, joka sitä mukaan, kun tietämys lisääntyy ja vauraus lisääntyy, niin sitten uskonto niin kuin hiipuu pois. Ja kirkon näkökulmasta tai uskonnollisten yhteisöjen näkökulmasta sitä katsottiin sillä tavalla, että tämä on niin kuin maallistumista ja luopumista, ja sitä vastaan täytyy kovasti taistella. Molempi, se oli vähän niin kuin, että sama ilmiö ja eri etumerkit, mutta molempien niin kuin semmoisena kuvana menneisyydestä oli tietynlainen semmoinen yhtenäisyys, että joskus kaikki oli yhtenäistä, joka ei välttämättä ollenkaan pidä paikkaansa. Siis että siinä oli vähän tämmöinen niin kuin joko romantisoitu tai muuten niin kuin tämän hetken tarkoituksiin luotu kuva menneisyydestä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että uskonnon paikka on jälleen vähän muuttumassa, että Jumala, joka niin kuin jo julistettiin kuolleeksi, tai ainakin, että se on vanha ja henkitoreissaan, niin näyttääkin olevan yllättävästi elossa. Mutta se näyttää, että se ei välttämättä tarkoita sitä, että uskonto niin kuin läntisessä kontekstissa niin se paikallistuisi tai kanavoituisi niin kuin perinteisten uskonnollisten instituutioiden kautta. Mutta sen sijaan tällä hetkellä näyttää siltä, että uskonnollinen kysymyksen asettelu ei suinkaan ole semmoista, joka olisi jäänyt johonkin historiaan.
Ei, ja mä en usko itse, että se ikinä tulee jäämään, koska se on, esimerkiksi Yuval Harari on kirjoittanut hyvin Sapiens-kirjassa ja myös Homo Deus-kirjassa siitä, että mikä uskonnon merkitys oikeastaan on, niin mitä se niin kuin enemmän kuin se on semmoista tiettyä spesifioitua, niin uskonnot on vuosien varrella ja vuosituhansien varrella kehittynyt. Meillä on ollut erilaisia niin kuin jumalahahmoja ja erilaiset yhteiskunnat on niin kuin, heillä on ollut tarve selittää ilmiöitä ja uskoa ja luoda tämmöinen laajempi konteksti itsellensä aina. Ja sillä on ollut hirveän tärkeä funktio, niin kuin sä mainitsit, just tämän yhtenäisyyden kannalta. Sitten jos kaikki on ollut, niin kuin, kaikki ei ollut samaa mieltä kaikkialla, mutta sen tietyn oman heimon sisällä, niin se on ollut semmoinen kuin liima. Ja tätä liimaa tullaan tarvitsemaan entistä enemmän tulevaisuudessa. Mutta se, että mikä se liima on, että onko se niin kuin, millä määritelmällä, että voidaanko tuota mun mielestä esille tämmöisiä, että niin kuin tietyt puheenaiheet hakee enemmän tämmöistä uskonnollistakin jo. Niin kun, tai ne alkaa vaikuttamaan enemmän uskonnolliselta. Jos mietitään, katsotaan, mitä me puhutaan ilmastonmuutoksesta tällä hetkellä, niin siitä alkaa tulee semmoinen niin kuin yhdistävä liima, että me niin kuin kamppaillaan tätä vastaan, ja ne, jotka ei usko, niin ne niin kuin jotenkin, mikä on suomeksi, siis niin kuin commit sin tavallaan, niin kuin, että ne,
tehdä syntiä.
Niin, ne tekee syntiä, koska ne ei seuraa niin kuin näitä yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä ja uskomuksia ilmastonmuutoksen suhteen, ja siitä puhutaan, ja sitten myös syytetään myös ihan miehen niin kuin tekemiä asioita, jonkun rakennusfirman rakentamaa huonoa puroa, niin syytetään tähän niin kuin ilmastonmuutokseen, joka on tämmöinen iso helppo ilmiö, jota poliitikot voi, niin kuin, jota voi syyttää. Että tuntuu, että meillä on tarve kuitenkin niin kuin kokoontua jonkin aiheen ympärille, ja miten sä itse näet, että tuleeko se, niin kuin, mihin suuntaan se tulee menee, että tuleeko se kuitenkin vielä olemaan niin kuin samalla tavalla jonkun tämmöinen niin jumalahahmo, vai tuleeko se olemaan enemmän, että se muuttaa muotoaan sitten niin kuin aiheisiin enemmän kuin jonkin yksittäiseen niin kuin tämmöiseen hahmoon.
Tuosta nousee siis aika moniakin näköaloja, että ensimmäinen on se, että niin kuin mun näkökulmasta niin Jumala on Jumala. Enkä mä ajattele Jumalaa jotenkin tämmöisenä niin kuin sen kaltaisena hahmona kuin vaikka teitä siinä, vaan se semmoisena niin kuin persoonallisena elämän perustana, jonka varassa tämä kaikki on. Ja se on kiinnostavaa siis, että kun sä viittasit tuohon ilmastonmuutokseen, niin kuin tietoisuus, ensinnäkin tämän niin kuin maapallon rajoista, siis ympäristön kestokyvyn rajoista, niin niin se on ilman muuta tuonut mukanaan myöskin niin kuin sen kaltaisen kysymyksen, että kun me nähdään, että tämä tieteellis-teknis-taloudellinen kehitys on itse asiassa johtanut siihen, että näinhän tämä ei voi loputtomiin jatkua ja että tässä ei voi ollakaan kaikki, niin se on ilman muuta johtanut niin kuin kysymään sitä, että onko jotain semmoista, joka on niin kuin, joka on pyhää, siis jotain semmoista, joka edessä ihmisen pitäisikin olla nöyrä. Että kyllä tässä niin kuin, jos mä ajattelen, että mitkä tekijät on niitä, jotka saa niin kuin tämmöisen uskonnollisen kysymyksen asettelun merkityksestä, tarkoituksesta niin kuin ajankohtaiseksi, niin kyllä niistä varmaan yksi liittyy juuri tähän tämmöiseen niin kuin siihen, että siihen tajuun, että tämmöinen niin kuin inhimillinen hybris ei voi olla se, jonka varassa. Siis uskontojen yhteistä oikeastaan tajua on se, että tämä maailma ja elämä ei ole niin kuin meidän rakentamaa, vaan tämä on meille annettu. Ja sen takia siihen suhtautumiseen sisältyy niin kuin suuri tämmöinen nöyryys ja niin kuin perimmäisen pyhän taju. No, tämä on ehkä yksi niistä tekijöistä, jotka tällä hetkellä on taustalla. Ja kyllä mä ajattelen, että niin kuin sen kaltainen kysymyksen asettelu, jossa niin kuin jotenkin tiede ja uskonto asettuu vastakkain, niin se on kyllä semmoista, joka on, niin kuin mä sanoisin, että se on 1800-luvun peruja. Ja mä kuvittelin, että se keskustelu olisi jo käyty. Mutta että näyttää sekin vielä jollain tavalla elävän, mutta että ei ole. Mä ajattelin, että pikemminkin on niin, että tällä hetkellä haetaan niin kuin tämmöistä vuoropuhelua ja keskusteluyhteyttä ja kysytään, että millä tavalla, niin kuin mihin kysymyksiin inhimillisen elämän eri puolet itse asiassa etsii vastausta. Ja tieteellisen lähestymistavan semmoinen niin kuin luonteva kysymys on kysymys, miten tämä maailma on rakentunut ja miten se toimii. Ja uskonnollisen uskon lähestymistapa on ehkä kysyä, että miksi? Ja mikä on sen perimmäinen tarkoitus ja mitkä on tämän elämän perimmäiset ehdot? Tämän, joka meille on annettu. Että ne kysymykset on erilaiset ja minusta niin kuin olennaista on ja minusta viime aikoina on ollut hyvää myöskin vuoropuhelua näiden kahden välillä.
Kyllä. Tulee mieleen se, että jos me mietin, kun puhutaan hengellisyydestä ja se usein liitetään vahvasti uskontoihin ja uskonnolliseen elämiseen. Nykypäivänä on paljon ilmiöitä, missä ihmiset puhuu, että he on hengellisiä, mutta ei uskonnollisia. Tarkoittaa sitä, että heillä on jonkinlainen hengellinen elämä, mutta he ei välttämättä usko Jumalaan tai tämmöiseen Jumal-hahmoon. Ja näyttää, tämmöisiä trendejä tulee ja menee, mutta musta tuntuu, että aika moni alkaa menemään siihen suuntaan. Koetko, että tämmöinen mahdollisesti saattaisi nousta semmoisen tavallisen uskonnollisen elämän rinnalle yhtä voimakkaasti tai ehkä ottaisi sen paikan, vai koetko, että tämmöinen vahva perinteinen uskonnollinen Jumalaan uskova perinne jatkuisi samanlaisena, vai kokisiko se jonkinlaista muutosta?
Siis aina tietysti usko ja uskonnollisuus on muuttuvaa, ei se niin kuin muuttumattomana pysy. Mutta että sitten mä ajattelen, että tuossa on myöskin jotain semmoista, että kyllä mä niin kuin voi hyvin kuvitella, että niin kuin ihmisellä voi olla tämmöistä niin kuin hengellistä, niin kuin sitä, tai se on tuolla amerikan kielessä spiritual etsintää, mutta sitten mä ajattelen, että on myöskin tarve siihen, että se jäsentyy johonkin. Että että se jäsentyy johonkin traditioon ja että se niin kuin jäsentyy johonkin kokonaisuuteen, että niin kuin viime kädessä mä ajattelen, että uskonnossa ja uskonnollisuudessa ei ole kysymys jostain semmoisesta, että jospa mä saisin vielä tämänkin kokemuksen itselleni, vaan pikemminkin niin kuin liittymisestä yhteiseen tajuun siitä, että tässä ei ole kaikki.
Mitä sä koet, että on uskonnon tuomat suurimmat hyödyt ihmiskunnalle? Tai jos ajatellaan vaikka Suomea, että miten uskonto hyödyttää Suomea sun mielestä parhaiten?
Mä voin ajatella kahta asiaa, joista toinen on se, että jos mä nyt ajattelen vaikka omaa kirkkoa, niin siis tämähän on niin kuin meidän kontekstissa luterilainen kirkko, the kirkko ja the uskonto itse asiassa edelleen, niin sen niin kuin tämmöinen yhteiskunnallinen merkitys ensisijassa on se, että se toimii uskon yhteisönä, siis se pitää Jumalan palveluksia, se käy täällä vuoropuhelua Jumalan kanssa. Jos niin kuin tämmöinen ulottuvuus ja tämmöinen perspektiivi katoaa tästä yhteiskunnasta, niin tämä on siis yksulotteinen, tämä on niin kuin suljettu boksi. Ja siis jos katoaa semmoinen perimmäinen perspektiivi, jota vasten voidaan peilata, ja mä ajattelin, että se on ilman, että uskon on oltava uskontoa, siis uskon yhteisö. Mutta sitten toinen juttu, joka siihen liittyy, on se, että tämän merkitys ehkä on myös se, että tässä tätä ei niin kuin mitata hyödyllä. Mm. Ja jos mä ajattelen tuomiokirkkoa tuossa vieressä, joka on siinä ollut keskiajalta lähtien, niin sitä niin kuin tämmöisestä länsimaisen hyödyn näkökulmasta voisi ajatella, että tuottamatonta kiinteistömassaa ja siellä pidetään niin kuin Jumalan palveluksia ja muita tilaisuuksia, joiden niin kuin välitöntä hyötyä ei voida mitata. Se on taloudellisesti hyödytöntä siinä mielessä, ja mä ajattelin, että sen merkitys on juuri siinä, että se tuo toisenlaisen näkymän.
Kyllä mä luulen, että siinä on balanssia, mitä me tarvitaan, että niin kuin joka tapauksessa se on ehkä muistutuksena myös tämmöiselle niin kuin arjen tulemiselle ja niin kuin meidän selvemmälle ja selvemmälle, niin kuin paimmalle kiireellisyydelle koko ajan, ja tämmöisen niin kuin vastapainoa ehkä se tuo. Sitten, että onko se pelkkä kirkko, joka voi tehdä, näitä voi löytää totta kai varmaan erilaisia funktioita omaa elämäänsä, mutta sillä on varmaan monelle ihmiselle just sellainen funktio.
Ja siis niin kuin, sanoisiko, että kiinnityspintoja voi olla kauhean monenlaisia.
Kyllä. Jos mietitään Suomen kirkkoa vielä ja niin kuin tässä kontekstissa, niin mitkä tulee olemaan isommat haasteet seuraavan 5-10 vuoden aikana kirkolle? Miten sä itse näet sen?
Joo, toi. No, mä oon jäämässä ensi vuonna eläkkeelle.
Eli nyt voi heittää niin kuin aika pahoja haasteitakin, niitä ei tarvitse itse olla mukana. Joku sanoi, että uskonto on erittäin vaikea ennustaa, uskontoja on helppo ennustaa, niin tässä ei totta kai jotain vaikea niin kuin vastata, mutta nyt ei tarvitse onneksi ratkaista niitä.
Joo, tämä on aika, tulevaisuutta on ylipäänsä vaikea ennustaa, ja varmaan semmoisia kysymyksiä tulee olemaan, joiden kanssa kirkko joutuu käsittelemään niin kuin aika perusteellisestikin. Yksi niistä, joka tulee varmasti olemaan tapetilla, on kirkon suhde kansallisvaltioon, siis kirkon ja kirkon paikka yhteiskunnassa juuri tässä suhteessa, että kirkko, joka on niin kuin olemukselta, mä sanon, että tässä on tapahtunut kahdenlainen kehitys historiallinen kehitys, josta toinen on se, että kirkko on niin kuin askel askeleelta astellut niin kuin alaspäin yhteiskunnallisessa valtahierarkiassa. Siis se ei enää kuulu tonne niin kuin yhteiskunnan vallanpitäjien kastiin, vaan enempi kansalaisyhteiskuntaa. Tämä on yksi niistä kehityksistä, joka tulee jatkumaan. Ja toinen on se, että kirkon niin kuin ekumeniset ja kansainväliset yhteydet on tehnyt entistä tietoisemmaksi sen, että Jeesus ei ollut suomalainen. Siis että tämä ei ollut niin kuin rajatusti suomalainen juttu, vaan me liitytään globaaliin että kirkkojen perheeseen, niin kuin se ensin sanotaan, tai globaaliin kristinuskoon. Ja siitä tulee siis semmoinen perspektiivi, jossa ei voida katsoa niin kuin ensisijaisesti tai ainoastaan kansallista etua.
Ei nimenomaan, joo.
Ja mä ajattelin, että nämä kysymykset tulee varmasti olemaan semmoisia, joissa, jotka on niin kuin kirkkoa vastassa.
Kyllä. Mulla on yksi asia, mitä mä oon miettinyt paljon, ja mikä niin kuin mistä on paljon uutisoitu nyt ja tämä on niin kuin pinnalla niin sanotusti ja se on niin kuin tavallaan uskonnollisen doktriinin niin kuin väärinkäyttö esimerkiksi terrorismissa ja se niin kuin motivoidaan kauheita tekoja jollain kirjalla tai jollain Jumalan sanalla ja se on totta kai niin kuin masentavaa todella monella tapaa koska se, niin kuin, se on tavallaan niin ääripäässä siitä mitä uskonnon pitäisi olla loppupeleissä. Onko mitään tapaa vähentää tämmöistä väärinkäyttöä? Onko se niin kuin uskonnollinen ongelma vai onko se enemmän niin kuin yhteiskunnallinen ongelma, kun meillä on ihmisiä, jotka tippuu tavallaan niin kuin rakenteista pois ja niitä on helppo houkutella mukaan sitten tämmöisellä sanalla?
Siis kyllä mä ensiessä ajattelen, että kysymys on tuota yhteiskunnallisesta ongelmasta tai yhteiskunnallisista taustoista, joista tuota väkivaltaisuus ja rikollisuus, siis se siitähän on kysymys, niin josta se nousee epätoivosta, näköalattomuudesta. Ja mä ajattelen, että yhteiskunnalliset taustat on niin kuin se olennainen juttu nähdä. Mutta sitten on myöskin niin, että uskonnot on niin kuin semmoisia tekijöitä ja uskonto, joka ankkuroituu kauhean syvälle ihmisen mieleen ja sen takia se voi antaa myöskin sitten pahimmillaan niin kuin niitä välineitä joiden kautta niin kuin ilmaista sitä niin kuin muualta kuin siitä uskonnosta syntynyttä aggressioa tai vihaa, mutta sitten myöskin minusta on selvä juttu se, että ei uskonnot ole mikään semmoinen niin kuin puhdas, ei voi olla jotenkin puhdas saareke tämän maailman keskellä, vaan niin kuin uskonnoissa itsessään on myöskin aina niin kuin mahdollisuus väkivaltaan ja mahdollisuus siihen, että niitä käytetään tai niiden piirissä syntyy elämää ja tuhoavia tekijöitä. Ja silloin siis se, mistä me on puhuttu aika paljonkin tässä uskontojen välisessä keskustelussa on se, että uskontojen täytyy niin kuin kantaa myöskin vastuuta siitä, että minkä kaltaista on niiden opetus, jotta siihen ei jää. Siis kaikissa uskonnoissa on omat fundamentalistinsa.
Niin, ja kaikkia voi aina väärinkäyttää.
Ja kaikkia voi aina väärinkäyttää. Ja siis semmoiseen täytyy olla, niin kuin voisi sanoa, että nollatoleranssi. Siinä täytyy olla kauhean tarkkana, jotta uskonnon nimissä ei rakenneta viholliskuvia.
Kyllä. Mutta tuntuu myös siitä, että niin kuin terrorismi on kauhea asia, ja sitten kun se tapahtuu, niin on hirveän isoja asioita, niitä uutisoidaan niin kuin rajusti, ja niin jos katsotaan prosentuaalisesti, niin terrorismin aiheuttamia kuolemia, niin kuin jos verrataan vaikka niin kuin ampumavälikohtauksia vaan, niin kuin enemmän ihmisiä kuolee niin kuin väkivaltaan, ja tämmöisiä asioita, jotka ei, niin kuin, niitä ei liitetä suoranaisesti tai mediassa tai niin kuin sen teon hetkessä niin kuin mitenkään uskontoon, ja niitä ei tule yhtä vahvasti esille, vaikka se on statistisesti isompi ongelma. Että jos tuntuu myös, tässä käytetään myös niin kuin tilaisuus ja niin kuin tätä tuodaan niin rajusti esille myös mediassa, että se vääristää sitä kuvaa. Se on toki niin kuin valtava ongelma, se on todella masentava asia, niin kuin mä sanoin, mutta se pitää muistaa myös, että niin kuin tässä on väärinkäyttöä kaiken sisällä, että se ei ole niin, niin yksiselitteistä, vaan sille, että sitä, mä en itse usko, että sitä pystyy eliminoimaan.
Niin, ja sitten mä ajattelen, että tässä on myöskin semmoinen, musta se on hyvä havainto, että sitä myöskin niin kuin hyödynnetään eri tarkoituksiin. Ja sitten jos ajattelee tätä tilannetta, niin missä me täällä nyt eletään, niin se väkivalta, mitä me nähdään täällä, niin se on niin kuin pieniä lentäneitä sirpaleita siitä väkivallasta, jota on esimerkiksi Lähi-idässä tällä hetkellä. Ja siis globaalisti, historiallisesti katsoen, niin me eletään täällä poikkeuksellisen turvallisessa ympäristössä.
Kyllä. Meillä on aikaa viimeiselle kysymykselle, vielä lyhyelle kysymykselle, mikä me ollaan kysytty kaikilta meidän vierailta. Eli me ollaan kysytty kaikilta, että mikä on yksi iso ongelma Suomessa ja miten sen voi ratkaista. Ja siihen voi vastata ihan omasta näkökulmastaan, mutta ratkaisu pitäisi löytää, niin voidaan tehdä asialle jotain.
Joo. Mä oon kauhean vaikea ongelman ratkaisuissa.
Voidaan yhdessä miettiä.
Ehkä onkin niin kuin ne kysymykset, joita on näköpiirissä, niin ne on semmoisia, joihin ei yksinkertaista ja yhtä vastausta olekaan tai yhtä ratkaisua ole. Kyllä semmoinen, jonka mä näen tällä hetkellä, on tämmöinen, jota voisi sanoa maailmojen erkaantumiseksi, ja se näkyy erityisesti siinä, että tämmöinen niin kuin hyvinvoiva mainstream niin katsoo pitkän etäisyyden päästä niitä, joilla menee täällä todella huonosti, tai sitten on näkemättä sitä. Ja tällä tavalla niin kun ne maailmat erkaantuu ja tähän liittyy ehkä semmoisia, ne on yhteiskunnallisia, ne on poliittisia kysymyksiä, mutta ne on myöskin asennekysymyksiä ja tämä nyt oli ensimmäinen, joka tuli.
Niin, ja mä uskon, että niin kuin, noi ongelmat tulee vain amplifioitumaan, kun tulee niin kuin, just mainittu ilmastonmuutos. Ja niin kuin, esimerkiksi Välimeren alue on 2050 täyttä aavikkoa, ja Keski-Afrikka lämpenee, ja merenpinnat nousee. Niin kuin lähtee nämä valtavat oikeat ihmismassat liikkeelle, ja tulee niin kuin, pikkasen erilainen tarve humanitaariselle avulle, kuin minkä kanssa me painitaan tällä hetkellä. Niin tavallaan nämä asiat pitäisi, ne on nyt, ne ratkaisut pitäisi löytää. Eikä sitten 2050, koska silloin se on liian myöhäistä ihan varmasti.
Niin, toi perspektiivi, minkä sä toit esille, niin se kertoo jostain semmoista, joka on minusta aika niin kuin vaikeasti silmiin katsottava ristiriita, että niin kuin pitkän päälle niin kuin tämä meidän enemmistön hyvinvointi ei olekaan välttämättä mahdollinen.
Ei.
Ja millä tavalla niin kuin niin kuin tämä tosiasia voidaan kohdata niin, että se ei aiheuta konflikteja että siinä säilyy tämmönen niin kuin ihmisen arvokkuus ja arvostus, niin se on aika iso juttu.
Sitä me joudutaan jäämään pohtimaan nyt ensi kerroiksi ja ehkä tullaan vielä takaisin, mutta halutaan tässä vaiheessa kiittää paljon ajasta. Oli tosi kiva käydä täällä ja saada vähän erilaista näkökulmaa myös omiin ajatuksiin tästä aiheesta. Ja luulen, että tästä tulee hyvä jakso.
Kiitos paljon.
Kiitoksia, kun tulitte. Tämä oli ihan mielenkiintoista keskustelua. Jatkamme joskus.
Joo, kiitos paljon.
Hyvä.